армысыздар ардакта кайын, баршаңызга кайрылы таң, кадырменди тыңдарман кауым. Бүгүн Казан айынын 24-ү күн жексенби. Казыр Астанада таңкы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбатта кайын, сиздер тыңдайтын тақырыптардын кээ бири, жаңы өзен калалык соту калтасымен кан курамынан есірткі табылды деген күдікпен камауга алынган өзен мунай газ өндүрүштүк филиалынын жумушчусу Тааган Кошшановго катышты, аны үй камагында бузатуу тууралуу каулы чыгарды. Алайда жаңы өзен жумушчулары әлі өздөрүнүн ирүүлөрүн токтоткан жок. Сондай ак жаңылыктардын бас тақырыптары: Казакстанда аскери бөлүмдө өрт чыккан, курбан болгондор жок. Wikileaks сайты Ирак согуш тууралуу кужаттарды жарыялады. Ауганстанда New York Times тилчиси жаракат алган. Франция кәсіп одактары наразылыктарын жалгастыра бермекші. Үлкен 20-лык министрлери реформа келісимине кол жеткізді. Кымбаттагай, мен осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге кеңінен айтып беретін боламын. Енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстанның оңтүстігіндегі Жамбыл облысының Луговой станциясындағы әскери бөлім территориясында жұма күні кешкісін болған өрттен бірқатар соғыс техникасы жанып, оқ-дәрі жарылған. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ деп хабарлады Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. Деректерге қарағанда оқиға орнынан 300 адам эвакуацияланған, өрт шалған жалпы аумақ 430 шаршы метр болады. Wikileaks сайты Американың Ирак соғысы жайындағы мыңдаған құпия құжаттарын жариялап отыр. Құжаттарда Ирак полициясы мен әскерлерінің тұтқындарға азаптау мен зорлық-зомбылық көрсеткені, бірақ ол деректер ақш әскерилеріне белгілі болса да тергеліп тексерілмегені туралы жазылған. Wikileaks-тың құжаттарына қарағанда Ирак соғысында қаза тапқан бейбіт тұрғындардың саны айтылып келгеннен 66 мыңнан көп болады. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Wikileaks басылымының құжаттарды жариялауын айыптап сөйледі. Біз жекелеген адамдардың, ұйымдардың ақш пен оның одақтастарының өміріне қауіп төндіретін ақпаратты, құпия құжаттарды жариялауын айыптауымыз керек, деді Хиллари Клинтон. Барлығы сайтта 400 мыңнан астам құпия құжат жария болған. Нью-Йорк Таймс газеті фототілшісінің Ауғанстанда ауыр жарақат алғаны хабарланып отыр. 44 жасар Джоа Силба сенбі күні елдің оңтүстігінде Қандағар провинциясында минаға түскен. Ол тәліптерге қарсы операция жүргізіп жатқан америкалық әскерлермен бірге болған екен. Жаралы фототілші Қандағардың ауруханасына жеткізілген. Герат провинциясында жангештілер Біркен ұлттар ұйымының кеңсесінен нысанаға алып жарылыс жасаған. Құрбан болғандар мен жарақат алғандар жоқ деп хабарланды. Жергілікті полицияның айтуынша жангештілер полицияның формасын киіп, бұрқаға оранып алған 4 адам болған. Шабуылшылардың үшеуі қауіпсіздік күштерінің оғына ұшып, 4-ншісі жарылғыш зат қойылған көлігін ғимарат алдында жарған. Шабуыл жауапкершілігін тәліптер мойнына алды. Француз сенаты елде наразылық шерулерінің жаппай өтіп жатқанына қарамастан, үкімет ұсынған зейнеткерлік реформасы туралы заңды мақұлдады. Заң күшіне ену үшін парламенттің қос палатасы соңғы қорытынды дауыс берулерді өткізу керек. Кәсіподақтар болса ең төменгі зейнеткерлік жасты 60-тан 62-ге, ал жалпы зейнетке шығу жасын 65-тен 67-ге дейін ұлғайтатын заң жобасына қарсылық акцияларын жалғастыра береміз деген бағыттарынан қайтпай отыр. Франция үкіметі мұндай шара зейнетақы қорын құлдыраудан сақтайды десек, кәсіподақтар бұл реформа жұмысшылар үшін әділетсіздік екендігін айтады. Дамушы елдер халықаралық қаржы қорының қызметіне жан-жақты бақылау жасай алатын болды. Оңтүстік Кореядағы кездесуде жетекші экономикалық елдердің министрлері осындай келісімге келді. Атап айтқанда, Еуропа елдері халықаралық қаржы қорының директорлар кеңесіндегі екі орнынан бас тартып, ол орындар Қытай мен Үндістан сияқты елдерге бұйыратын болды. Бас қосуға қатысқан халықаралық қаржы қорының басқарушы директоры Доминик Стросс-Кан бұл шешімді халықаралық қаржы қорының тарихындағы басқару жүйесіндегі ең ірі реформа деп атады. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон Пәкістанға жаңадан 2 миллиард доллар болатын әскери көмек қолдауын ұсынады деп мәлімдеген. Бұл жөнінде Клинтон Вашингтонда Пәкістан премьер-министрі Шах Мехмуд Курешимен кездескенде айтып, Исламабадтың бүлікшілерге қарсы жүргізіп жатқан күресін атап өткен. Дубровкадағы терактіге 8 жыл толды. 8 жыл бұрын 23 қазан күні Мәскеудегі Дубровка театр орталығында жаугерлер тобы 800-дей көрілмен мен Норд-Ост мюзиклінің актерлерін кепілдік алып, 3 күн бойы қамауда ұстаған еді. 26 қазанда Ресей күштері қоршаудаларды босату үшін ғимаратқа шабуылдап, құрамы белгісіз бір газды қолданғанды. Соның салдарынан кепілдіктегі адамдардың көбі қаза тапты. Осы уақытқа дейін құрбан болғандардың нақты саны анық емес. Ресми деректер бойынша 129 делінеді, ал ресми емес деректерге қарағанда олардың саны 174 болады. Гаитиде кемінде 200 адам тырысқақ дертінің құрбаны болған. Елдің солтүстігінде тырысқақ жұқпалы ауруының кең таралуынан кемінде 200 адам ажал құшса, 2600-дей науқас ауруханаларға жатқызылды. Гаити билігі осы жылы қаңтар айында болған жер сілкінісінен кейін 100-ден адам тұрып жатқан палатка қосындарда жұқпалы дерттің етегі алып кетпеуі үшін барлық шараларды қарастырып жатыр. зілзала салдарынан 250 мың адам опат болып, 1,5 миллион тұрғын баспанасыз қалған еді. Венесуэла президенті Ливияға барды. Уго Чавестің Ливиядағы сапарында ел президенті Муаммар Каддафимен өткізетін келіссөздерінің бас тақырыбы екі жақты экономикалық қарым-қатынастарды дамыту туралы болады деп хабарланды. Өзінің шетелдік бұл сапарында Венесуэла президенті Уго Чавес Иран, Сирия, Беларусь және Ресей елдерінде болды. Ресей прокурорлары түрмеге жабылған бұрынғы магнат Михаил Ходорковский мен оның бизнес әріптесі Платон Лебедевке тағы да 6 жыл түрме жазасын беруді сұрап отыр. Бұрын 8 жылға сотталған Ходорковский мен Лебедевтің мерзімі 2011 жылдың қазан айында аяқталуы тиіс еді. Юкос мұнай компаниясының бұрынғы басшысы Михаил Ходорковский мен әріптесі Платон Лебедев мемлекет қаржысын ұрлады, талан-таражға салды, салықтан жалтарды деп айыпталғанды. 2003 жылы Ресейдің ең дәулетті адамы болған Ходорковский тұтқындалғанда ол сол тұстағы президент